eta Euskal Herrian pilpilean dago, egun batean bezala urrengoan ere. Aski da agenda soziala eta politikoa ikustea. Aski da zenbat gauza gertatzen diren batean bestean, zenbat mobilizazio, zenbat ekimen herritar, zenbat egoera latz, desauzioa direla, ereak, enpresetako komiteek planteatutako mobilizazioak, enpresak izten direla, erregulazio espedienteak, langabezi tasa gorago, eta alde sozialean, ba, gero eta gehiago mugitzen ari diren esparru asko, izan hizkuntzaren alde, kultura, sozioekonomikoa, inguru giroa, edo dena delakoa. Eta guzti horrek bere islada izaten du sarean ere, eta esan dezakegu sarea ere zipriki dinditzen dela egunerokotasunean gertatzen diren kontuekin. Eta horrela, ba, sare sozialak batetik, interneteko guneak, eztabaida guneak, eta norberak egiten duen erabilera bideoena edo denakoena, ba, horren adirazle gertatzen dira. Baina nola lortu, nola jakin zer dan benetan gertatzen ari dena? Zeintzu dira komunikazioaren esparruan gaur egun ditugun adirazleak? Trending topika izango litzateke gure norgailua? Etiketak bideratutako tendentziak behar bada? Nork jartzen du termometroa? Nork diseinatzen du komunikazioaren agenda? Argi dago, ohiko edabideetan, edabideetako zuzendaritzek, izan egunkari, izan irrati edo telebista, eguneako berein bilkuetan finkatzen dituztela gutxi gora bera izango diren gaiak, gai nagusiak. Batzutan, ba, gai berriak ateratzen dira, eskup batzuk edo primiziak, eta hoien inguruan, eskandaloen inguruan sortzen dira bestelako agenda. Baina agenda soziala eta politikoa ez da erreza. Hori mugitzea ere ez da erreza, eta horregatik askotan sarearen lana izaten da, lentasuna bilakatzea albiste edo gertaera edo eztabaida. Baina horretan indikadoreak zehazten joan beharko dira eta horietan sakontzen. Asmatzen zer den garrantzitsua guretzat sarean eta garrantzitsua izatea nahi genuken horren arteko tartea zein den, eta beti ez da asmatzen. Korrikak asmatu du, baina asmatuko ote du gazteran badak erreferentzia izaten adibidez datozen egunetan? Ez da erreza gero.